Og hvernig er hinn?
Hinn, hún er hérna þegar hún var á Hólsfjörnum, býtum við þegar í myndum fyrir að fyrsta hendingun.
Já.
Hjálmar minn, eflaust kemur aftur bráðum eftir stöðum löngu skráðum hjartasvæni vinurinn. Hjálmar minn, mjög að amur smúkum ráðum, mjög þú spennir örmum bráðum. Við það hjartasljúfi læknirinn kemur þannig að ég hafði haft þetta skakt á.
Þú er bara ekki að fara með aftur út?
Já. Ég ætla að rifja það eins upp, fyrst í hjálpum.
Hjálmar minn, aldalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
Jú.
Jæja, hvernig?
Hjálmar minn, eflaust kemur aftur bráðum eftir stöðum löngu skráðum, elsku væni vinurinn. Hjálmar minn, mjög að am og smjúkum ráðum, miklu spennir örmum bráðum, hjartans ljúfi læknirinn. Heyri ég nótt hjá Hólsfjalla drótt, hverðir þú til verðar hjá vífunum skjótt. Ekki mér rótt, allt svo hljótt, andvökunar ræna mig fjöru og þrótt. Mér finnst sem ég æðum öllum blossi báð og bragnar í rökkrunum frá því mér segja í 20. Himinn upp á svífur sál í sælu draumi glatast bæði vitumál. Svo ekki lengur.
Var þetta sungið á Böllum, já?
Já, þetta undir lagið til Bellmann sem allir kunna núna.